Pastila de suflet. O rubrică de Roland Paraschiv.
Marele biolog Carl Linnaeus s-a născut pe 23 mai 1707 și a trăit până pe 10 ianuarie 1778. După numele de înnobilare, a fost cunoscut drept Carl von Linne. A fost zoolog, botanist, taxonomist și medic. El este cel care a format sistemul modern de numire a organismelor. Este cunoscut ca fiind tatăl taxonomiei moderne. Multe din scrierile sale au fost în latină și, evident, numele său este latinizat în felul acesta, Carolus Linnaeus, cu AE. Linnaeus s-a născut în Rosshult, în zona de țară a regiunii Småland, din Suedia de Sud. O mare parte a educației sale a primit-o la Universitatea din Uppsala și a început să predea studii de botanică acolo, la Universitatea din Uppsala, începând cu 1730. Filozoful Jean-Jacques Rousseau i-a trimis lui Carl Linnaeus un mesaj în care i-a spus, citez, spuneți-i că nu cunosc un om mai mare pe pământ. Am încheiat citatul. Johann Wolfgang von Goethe a scris despre Carl Linnaeus, citez, cu excepția lui Shakespeare și a lui Spinoza, nu cunosc pe nimeni printre muritori care să mă fi influențat atât de mult. Linnaeus a fost numit Princeps Botanicorum, prințul botaniștilor, și a mai fost numit și ca Pliniul din Nord. Este considerat ca unul dintre fondatorii ecologiei moderne. Dragi ascultători, la Pastila de Sănătate, în ocazia trecută, am vorbit despre celebrul Voltaire. Voltaire, care este cunoscut ca un ateu, dar care totuși avea zvâgniri ale credinței interioare atunci când privea măreția Universului și gândurile lui nu se putea să nu meargă spre un posibil creator, spre un posibil arhitect, dar în general el este cunoscut ca un ateu. Am citit o parte din vestita poezie a poetului român Alexandrescu, epistolă către Voltaire, în care Alexandrescu îi face o judecată dreaptă și aprigă cu privire la ceea ce lasă el în urmă, în urma trecerii în această viață. Lasă doar necredință, lasă doar îndoială pentru sărmanii pământeni, cum zice poetul român Grigore Alexandrescu. În ocazia aceasta vom vorbi despre un alt mare om, este vorba de celebrul botanist suedez Carl von Linne, după numele de înnobilare. Omul acesta, care este unul dintre cei mai străluciți oameni de știință ai istoriei, era un om foarte credincios. Cred că originea lui modestă, cred că dificultățile din copilărie, din studenție, toate acestea l-au ajutat să rămână lângă Dumnezeu, toate acestea l-au ajutat să rămână umil, pentru că, la urma urmei, de ce sunt oamenii sceptici față de Dumnezeu? De cele mai multe ori datorită mândriei, de cele mai multe ori datorită lipsei de umilință, de cele mai multe ori datorită faptului că omul se consideră centrul Universului și nu este dispus să mai împartă acest Univers cu altcineva. Dar atunci când ești un om umil, atunci când dificultățile, necazurile, poate chiar o boală, te țin într-o anumită zonă, atunci este mult mai ușor să fii dispus să lași pe altcineva la conducerea vieții tale și să recunoști că altcineva este mai măreț decât tine. Aceasta cred că este experiența lui Carl Linnaeus. Multă vreme el a învățat la Universitatea din Uppsala, din Suedia, dar apoi a rămas acolo ca să predea și este un vestit profesor al acestei universități cunoscute din Suedia. Iar deasupra biroului său, Carl Linnaeus avea o inscripție, avea o plăcuță. O plăcuță pe care scria, Dumnezeu te vede, ferește-te să păcătuiești. Ce cuvinte frumoase! Dacă oamenii de știință din ziua de astăzi s-ar raporta într-un mod onest la Dumnezeu și s-ar raporta într-un mod onest la ei înșiși, ca niște oameni finiți, mărginiți și limitați, atunci nu ar putea să spună alte cuvinte decât aceste cuvinte ale lui Carl Linnaeus: Dumnezeu te vede, ferește-te să păcătuiești. Chiar ne vede Dumnezeu? Aș dori să citesc câteva texte din Sfânta Scriptură. Mai întâi, în Ieremia, capitolul 23, versetul 24, este unul din textele pe care le-am citit într-o ocazie anterioară la pastila de sănătate, dar este potrivit și de data aceasta. Ieremia 23, versetul 24. Poate cineva să stea într-un loc ascuns, fără să-l văd eu, zice Domnul. Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul. Deci poate cineva să stea într-un loc ascuns? E întrebarea lui Dumnezeu, o întrebare retorică. Răspunsul la această întrebare este evident. Nu poate să rămână nimeni într-un loc ascuns. Toate sunt descoperite înaintea ochilor celui care este Creatorul, care este Susținătorul și care este Mântuitorul nostru. Un alt text pe care aș dori să-l citesc din Sfânta Scriptură, pe care Carl Linnaeus o prețuia foarte mult, din Psalmul 139, începând cu versetul 7. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina împrejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Acestea sunt cuvintele Psalmului 139. Și acum repetă întrebarea profetul Ieremia: unde am putea să ne ascundem de ochii lui Dumnezeu? Un profet bine cunoscut de pe paginile Sfintelor Scripturi din Vechiul Testament a crezut că se poate ascunde de Dumnezeu. Este vorba de profetul Iona. În cartea Iona citim faptul că Dumnezeu îl cheamă pe profetul său Iona, un profet evreu, să meargă cu un mesaj la cetatea Ninive. Evreii și cei din Ninive erau adesea în război, erau conflicte permanente. Și ce îi spune Dumnezeu? Iona, capitolul 1, versetul 2: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Dumnezeu îi spune ce să strige. Mesajul este: pocăiți-vă, pentru că dacă nu vă veți pocăi, cetatea aceasta va fi distrusă. Acesta era mesajul. Bine se gândește profetul evreu, dar dacă Dumnezeu se va îndura de păgânii ăștia, păgânii ăștia care ne-au atacat țara noastră minunată, Israelul, țara noastră care are cunoștința despre adevăratul Dumnezeu, ei sunt dușmanii noștri. Dacă se vor pocăi dușmanii noștri și Dumnezeu îi va ierta. Dar nu e posibil lucrul acesta, nu pot accepta. Pentru că eu știu că Dumnezeu e plin de îndurare și dacă oamenii aceia se vor pocăi, El îi va ierta. Cu gândurile acestea, profetul face un plan să fugă de fața Domnului. Și iată ce spune Iona, capitolul 1, versetul 3: și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo, a găsit acolo o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Ce ciudat! Am citit în cartea profetului Ieremia că nu poți să te ascunzi nicăieri de fața Domnului. Și profetul evreu, care evident că îl cunoștea pe Dumnezeu foarte bine, pentru că era profetul lui Dumnezeu, încearcă să fugă. Este evident o încercare sortită eșecului, dar el o face. El o face pentru că nu este de acord cu misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, și anume de a transmite mesajul de pocăință către cetatea păgână Ninive. Și el se îmbarcă pe corabie și fuge. În loc să meargă spre est, unde era Ninive și unde îl trimite Dumnezeu, el fuge spre vest, fuge spre Tarșiș, probabil spre țărmurile Spaniei. Numai că se întâmplă ceva. Începe o furtună teribilă, o furtună atât de puternică, încât corabia este gata să fie răsturnată. Toată lumea este îngrozită și toți încep să se roage. Pe corabia aceasta erau oameni de toate categoriile și din toate națiile. Dacă mergea la Tars spre țărmurile Spaniei, înseamnă că oamenii care erau în corabie nu aveau cunoștință de adevăratul Dumnezeu ca evrei. Cu siguranță că trebuie să-i fost și evrei printre ei, erau fenicieni printre ei, de obicei corăbierii erau fenicieni și așa mai departe. Toți oamenii aceștia încep să se roage fiecare la zeii pe care i-a avea. Și la un moment dat îl descoperă pe profetul Domnului Iona dormind dus în timpul furtunii undeva într-un dormitor în corabie. Îl trezesc și îl întreabă și aș vrea să citesc versetul 6. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și apoi toți oamenii aceștia decid să tragă la sorți, să vadă dacă prin tragerea la sorți sorțul va cădea pe cineva, arătând zeii în felul acesta că acea persoană ar fi vinovată. Ei trag la sorți și culmea, sorțul cade în dreptul lui Iona și corăbierii îl iau la întrebări: dar ce este cu tine? Nu cumva nenorocirea aceasta vine asupra noastră din cauza ta? Versetul 8. Spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai? De unde vii? Care ți este țara? Și din ce popor ești? Și profetul Domnului Iona răspunde: sunt evreu, mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ce ciudat! Un profet al lui Dumnezeu, în loc să meargă cu un mesaj al salvării, al pocăinței și al mântuirii, către răsărit, către cetatea Ninive, el merge către vest și merge fără niciun mesaj, că Dumnezeu nu i-a dat un mesaj pe care să-l ducă către cei din vest, i-a dat un mesaj pe care să-l ducă spre cei din est. Și atunci corăbierii cer iertare zeilor pentru ceea ce urmează să facă, îl aruncă în mare și Dumnezeu trimite un pește mare, probabil o balenă. De curând am citit știri că unele balene s-au rătăcit prin Marea Mediterană și au ajuns până departe în Marea Mediterană. Au intrat prin strâmtoarea Gibraltar, în loc să circule prin Oceanul Atlantic și prin zone cu spații vaste ale Oceanului Planetar, au intrat prin îngusta strâmtoare Gibraltar și au pătruns în Marea Mediterană. Și bineînțeles că în Marea Mediterană o balenă nu se simte prea în largul ei, pentru că Marea Mediterană e destul de aglomerată. Așa că iată, suntem din nou în Marea Mediterană și Dumnezeu trimite un pește mare, specie de pește a fost la vremea aceea. Cert este că acest pește l-a înghițit pe Iona și a reprezentat un fel de submarin pentru Iona. Și Iona spune că 3 zile și 3 nopți a stat închis în pântecele acestui pește mare, până când peștele l-a dus spre țărmul de răsărit, unde l-a regurgitat pe profetul Iona, în așa fel încât acesta să ajungă exact unde l-a trimis Dumnezeu. Aceasta este experiența profetului Iona. El a încercat să se ascundă de fața Domnului, dar Dumnezeu te vede. Unde poți să fugi de fața Domnului? Tot ceea ce facem, toată planeta aceasta, este sub ochii lui Dumnezeu, sub grija și atenta privire a lui Dumnezeu. Aș dori să vă povestesc o experiență din viața marelui botanist Linne, un om care credea în Dumnezeu și un om care a ajuns mare, să nu uităm că el a fost chiar înnobilat în Suedia și deși a ajuns mare, a rămas un suflet curat și un suflet umil. Când celebrul botanist suedez Linne a plecat să studieze la Universitatea din Uppsala, el nu era bogat, nu era avut. Părinții săi nici măcar nu își puteau permite să-i trimită vreun ajutor bănesc, așa cum primeau aproape toți ceilalți studenți. Multă vreme, el a trăit din mila colegilor săi, care îi dădeau când ceva de mâncare, când o haină uzată. Când pantofii lui erau prea rupți, el însuși îi repara cu o bucată de carton sau cu o coajă de arbore. La vremea aceea, oamenii nu erau avuți, iar locul din care provenea Carl Linnaeus era un loc de undeva de la țară, un loc umil, dintr-o familie umilă, o familie care nu-și putea permite, dar totuși o familie care a văzut în copilul acesta un mare potențial. Era de mic un mare iubitor de natură, era îndrăgostit de plante, de copaci. Cu toată această mizerie, el nu s-a descurajat, ba dimpotrivă, a perseverat și a ieșit învingător din această luptă. Mult mai târziu, într-o împrejurare importantă, el a făcut în public următoarea mărturisire față de Dumnezeu pentru modul minunat cum l-a susținut și nu se rușina să vorbească deschis în fața studenților, în fața altor profesori de la Universitatea din Uppsala, despre experiențele lui cu Dumnezeu. El nu auzise de corectitudinea politică, un concept dezastros care a nenorocit țările civilizate din vest și acum vine târâși grăpiși și peste țările din est. Și el a spus în fața tuturor, citez: îți mulțumesc, Dumnezeule Atotputernic, pentru că în cursul vieții mele, în amărăciunea mizeriei, cât și în alte încercări, Tu mi-ai acordat întotdeauna protecția ta cea prețioasă. Am încheiat citatul. În toate scrierile sale se poate întrezări sentimentul acela de profundă recunoștință și respect față de ființa supremă. Toate scrierile sale, cele mai importante, încep cu câte un pasaj din Sfintele Scripturi care se referă la slava lui Dumnezeu sau la bunătatea lui Dumnezeu. De fiecare dată când în fața studenților el preda anumite subiecte, el discuta cu multă plăcere despre subiecte de evlavie și deasupra ușii cabinetului său la Universitatea din Uppsala trona această inscripție: Dumnezeu te vede, ferește-te să păcătuiești. În pastila de suflet din această ocazie am vorbit despre un mare om care nu se rușina să spună că el crede în Dumnezeu, unul dintre cei mai mari oameni de știință ai planetei noastre, recunoscut în felul acesta de Jean-Jacques Rousseau sau de Goethe sau de mulți alții, un om care până astăzi în facultățile de științe ale naturii și-a lăsat litera în dreptul multora dintre speciile pe care el le-a aranjat în categorii. Litera L vine de la numele său, de la Linnaeus. Și totuși, omul acesta a trăit până în ultimele clipe ale vieții cu această concepție a faptului că Dumnezeu este Cel ce vede totul. Dumnezeu te vede, ferește-te să păcătuiești. Aceasta este pastila de suflet pentru cei ce se află pe frecvența speranței. Ia această pastilă, înghite-o și se va transforma într-un izvor de speranță în interiorul tău. Te aștept la următoarea pastilă de suflet. Pe curând!